Բոլոր եկվորներն էլ, իհարկե, ֆանատիկոսներ էին, հակառակ դեպքում այդպիսի ուխտագնացության դուրս չէին գա։ Քաղաքում ասեղ նետելու տեղ չկար, բայց շատերն էլ ստիպված տեղավորվել էին Փարիսպներից դուրս։ Ես չկարողացա որոշել այդ հուզմունքի պատճառը, թափառական ձկնորսի քարոզներն էին արդյոք, թե հրեաների ատելությունը հռոմի նկատմամբ։ «Հիսուսն այստեղ ոչ մի գործ չունի, կամ գրեթե գործ չունի», ասաց Պիղատոսը պատասխանելով հարցիս։ «Այս անկարգությունների պատճառը Կայափան ու Աննան են. Նրանք գիտեն իրենց գործը, բայց թե ինչ նպատակներով են պղտորում ժողովրդին, դժվար է կռահել, թերևս միայն ինձ անախորժություններ պատճառելու համար»։ «Այո, ինչ խոսք, որ գործ առանց Կայափայի ու Աննայի գլուխ չէր գա», ասաց Միրիամը։ «Բայց դու, Պոնտացի Պիղատոս, հռոմեացի ես ու շատ բաներ չես հասկանում. Եթե հրեա լինեիր, ապա քեզ համար պարզ կլիներ, որ այս ամենը խոր արմատներ ունի. Սրանք ոչ միայն առանձին միաբանությունների կրոնական մոլեռանդության հետևանքներ են, կամ քեզ ու հռոմին արհամարելու փորձեր. Քահանայապետերն ու փարիսեցիները, բոլոր քիչ թե շատ հարուստ և ազդեցություն ունեցող հրեաները, Փիլիպոսը, Հանթեփը և ինքս նույնպես, պայքարում ենք սեփական կյանքերիս համար. Հավանական է, որ այդ ձկնորսը իսկապես խենթ է, բայց շատ խորամանկ է այդ խենթը. Նա քարոզում է աղքատություն, հանդես է գալիս մեր օրինած դեմ, իսկ մեր օրենքները մեր կյանքն են, ինչպես արդեն դուք պետք է հասկացած լինեք. Մենք նախանձախնդիր կերպով պահպանում ենք մեր օրենքը, որ մեզ համար նույնն է, ինչ օդը մարմնի համար. Դուք ևս կջանայիք ձեր կոկորդից ետ մղել այն ձեռքերը, որոնք կամենում են խեղտել ձեզ. Կամ Կայափան ու Աննան և այն ամենը, ինչ նրանք պաշտպանում են, և կամ այդ ձկնորսը. Նրանք պետք է ոչնչացնեն այդ ձկնորսին, այլապես ձկնորսը կոչնչացնի նրանց. «Ինչ զարմանալի է, հասարակ, աղքատ, ինչ-որ ձկնորս», խոսակցության մեջ մտավ Պիղատոսի կինը։ «Որտեղից նրան այդքան ուժ, այդպիսի ազդեցություն? Ես շատ կուզենայի նրան տեսնել, սեփական աչքերով տեսնել այդքան արտակարգ մարդուն»։ Այս խոսքերի վրա Պիղատոսը մռայլվեց, ու ես հասկացա, որ նրա բոլոր հոգսերին ավելացավ ևս մեկը՝ կնոջ հիվանդագին հոգեկան վիճակը։ «Եթե դու կամենում ես տեսնել նրան, ապա ստիպված ես լինելու գնալ քաղաքի ամենաաղքատ որջերը», արհամարանքով ծիծաղեց Միրիամը։ «Դու նրան կտեսնես կամ գինիկոնցելիս, կամ անառակ կանանց միջավայրում. Երուսաղեմի Փարիսպները դեռ երբեք այդպիսի մարգարե չեն տեսել»։ «Իսկ ինչ վատ բան կա այդտեղ», հարցրեցի ես, ակամայից ասես անցնելով ձկնորսի կողմը։ «Օրինակ, որ գավառում ասես, ես գինի չեմ խմել և զվարճալի գիշերներ չեմ անցկացրել»։ «Տղամարդը միշտ էլ տղամարդ է և վարվում է այնպես, ինչպես վայել է տղամարդուն, եթե իհարկե նա խենթ չէ, որի դեմ ես վճռականորեն առարկում եմ»։ Միրիամը գլուխ նորորեց։ «Նա խենթ չէ, բայց ավելի վատ, նա վտանգավոր է. Էբիոնիզմն ընդհանրապես վտանգավոր բան է. Այդ Հիսուսը ջանում է կործանել բոլոր դարավոր հիմքերը. Նա խռովարար է. Նա կամենում է կործանել Երուսաղեմյան տաճարները և այն ամենը, ինչ մնացել է հրեական պետությունից»։ Բայց այստեղ Պիղատոսը գլուխը օրորեց։ «Նա քաղաքականությամբ չի զբաղվում. Ես նրա մասին տեղեկություններ եմ հավաքել. Նա երազող է. Ապստամբության կոչ նա չի անում, նույնիսկ պնդում է, որ անհրաժեշտ է վճարել Հռոմին տրվող հարկերը»։ «Դու դարձյալ չես հասկանում», չնահանջեց Միրիամը։ «Բանն այն չէ, թե ինչպիսի մտադրություններ ունի նա, բանն այն է, թե ինչ կլինի, եթե իրականանան նրա մտադրությունները. Սա է, որ նրան խռովարար է դարձնում. Կարծում եմ, որ ինքն էլ չի հասկանում, թե այս ամեն ինչպես կարող է վերջանալ. Բայց և այնպես նա ժանտախտի պես վտանգավոր է, այդ իսկ պատճառով նրան պետք է ոչնչացնել»։ Դատելով իմ լսածից, նա պարզամիտ, բարեսիրտ մի մարդ է, որը ոչ ոքի չարիք չի կամենում», նկատեցի ես։ Ու ես պատմեցի 10 բորոտների ապաքինման մասին, որին ականատես է եղել Երիքովի ճանապարհին, Սամարայում։ Պիղատոսի կինը իմ պատմությունը լսում էր հմայվածի պես. Հանկարծ մեր ականջով ընկան հեռավոր ճիչեր ու աղմուկ, և մենք կռահեցինք, որ զինվորները ցրում են փողոցում հավաքված բազմությունը.
«Լոդբրոգ, դու էլ հավատացիր, թե նա հրաշք է գործել», հարցրեց Պիղատոսը. «Հավատացիր, թե բորոտների թարախակալած խոցերը միակ ընթարթում փակվեցին»։
«Ես ականատես եղա, որ բորոտներն ապաքինվեցին», պատասխանեցի ես. «Հետևներից գնացի, որպեսզի անձամբ համոզվեմ, որից հետ կանգամ չէր մնացել»։
«Բայց դու նրանց խոցերը տեսել էիր»։ «Տեսել էիր, մինչև ապաքինվելը», չէր հանձնվում Պիղատոսը.
Գլուխս բացասաբար շարժեցի։
«Ոչ, այդ մասին լսել էի ուրիշներից», խոստովանեցի ես. «Սակայն, երբ աչքովս տեսա նրանց ապաքինվելուց հետո, անմիջապես նկատելի էր, որ առաջ բորոտ են եղել. նրանք հարբածի պես էին. Մեկը նստել էր կիզող արևի տակ ու շոշափում էր իր մարմինը, և զարմացած նայում առողջ մաշկին, ասես սեփական աչքերին չէր հավատում. Երբ սկսեցի հարցուփորձ անել, նա ի վիճակի չէր ոչ մի բառ արտասանել, ու ոչ մի վարկյան հայացքը չէր հեռացնում իր մարմնից. Նա խենթացել էր, կիզող արևի տակ նստած նայում էր իր մաշկին։
Պիղատոսը արհամարանքով ժպտաց, ու ես նկատեցի, որ նույնքան արհամարական, թեթև մի ժպիտ սահեց նաև Միրիամի շուրթերով։ Իսկ Պիղատոսի կինը շունչը պահած, ասես քարացած նստել էր, և լայն բացած աչքերի հայացքն ուղված էր դեպի անորոշություն։
«Այստեղ խոսեց Ամբիվիոսը. Գայի ափան պնդում է», երեկ է խոսում նրա հետ, «որ ձկնորսը խոստանում է Աստծուն երկնքից վար բերել ու երկրի վրա մի նոր թագավորություն ստեղծել, որը կկառավարի ինքը Աստված»։
«Իսկ դա նշանակում է հռոմեական տիրապետության վախճան», ընդհատեցի ես նրան։ «Այդ ամենը հորինել են Կայապան ու Աննան, որպեսզի մեզ կրվացնեն Հռոմի հետ», բացատրեց Միրիամը. «Այդ ամենը սուտ է, նրանց հորինած բաներն են»։
Պիղատոսը գլխով հաստատական նշան արեց ու հարցրեց. «Բայց չէ՞ որ ձեր հինավուրց գրքերում այդ մասին ինչ-որ մարգարեություններ կան»։
«Հենց այդ մարգարեություններն էլ քահանայապետերը ներկայացնում են որպես նրա նպատակները»։
Միրիամը համաձայնեց, և տեղնուտեղը մեջ բերեց ամբողջ մարգարեությունը։
«Ես այդ ամենը պատմում եմ, որպեսզի տեսնեք, թե Պիղատոսը որքան խորներ ուսումնասիրել այդ ժողովրդին, որին նա այդքան ջանասիրությամբ կամենում էր խելքի բերել»։
«Իսկ ես ուրիշ բան եմ լսել», շարունակեց Միրիամը. «Այդ Հիսուսը քարոզում է աշխարի վերջն ու Աստծո արքայություն, բայց ոչ թե երկրի վրա, այլ երկնքում»։
«Այդ մասին ինձ հայտնել են», ասաց Պիղատոսը. «Դա ճշմարիտ է. Հիսուսը հռոմեական հարկերն արդարացի է համարում. նա պնդում է, որ Հռոմը կիշխի այնքան ժամանակ, մինչև որ հասնի աշխարի վերջը, և դրա հետ մեկտեղ երկրային բոլոր իշխանությունների վերջը»։
«Այժմ ինձ հասկանալի է, թե ինչ խաղ է սկսել Աննան»։
«Նրա աշակերտներից ոմանք նույնիսկ պնդում են, որ նա հենց Աստվածն է, որ կա», հայտնեց Ամբիվիոսը։ «Ես չեմ լսել, թե ինքն այդպիսի բան ասած լինի», ասաց Պիղատոսը։
«Իսկ ինչու ոչ»,
հազիվ լսելի ձայնով խոսեց նրա կինը։
«Իսկ ինչու ոչ,
առաջներում էլ աստվածները երկիր են իջել»։
«Գիտես», ասաց Պիղատոսը, «վստահելի մարդկանցից լսել եմ, որ երբ այդ Հիսուսը հրաշք գործեց և ժողովրդին կերակրեց ընդամենը մի քանի հացով ու ձկներով, տխմար գալիլեացիները կամենում էին նրան թագավոր դարձնել, և նրա կամքից անկախ կդարձնեին, բայց նա, որպեսզի պրծնիկ գալիլեացիներից, փախավ դեպի սարերը»։
«Սակայն նույնպիսի մտադրություն ունի նաև Աննան և պատրաստվում է ձեզ մատների վրա խաղացնել», ասաց Միրիամը. «Նրանք գոչում են, թե Հիսուսը կամենում է դառնալ հրեայից թագավոր, իսկ դա հռոմեական օրենքների խախտում է, ու հետևապես Հռոմն ինքը պետք է հաշիվ տեսնի Հիսուսի հետ»։
Պիղատոսն ուսերը վեր քաշեց. «Ոչ մի թագավոր հրեայից, այլ ավելի շուտ աղքատների կամ երազողների թագավոր. Հիսուսը հիմար մարդ չէ, նա երազող է, բայց երազում է ոչ երկրային իշխանության մասին. նրան կամենում եմ ամենայն հաջողություն մյուս աշխարում քանզի հրոմի իրավունքների ոլորտը այնտեղ սահմանափակվում է։ Նա պնդում է, որ ամեն տեսակի սեփականությունն էլ մեղք է։ Ահավասիկ, թե ինչ են փարիսեցիներն էլ մոլեգնել, դարձյալ խոսեց Ամբիվիոսը։ Պիղատոսը սրտանց ծիծաղեց։ Սակայն աղքատների այդ թագավորն ու նրա աղքատ հպատակները համենայն դեպս չեն հրաժարվում սեփականությունից, ասաց նա։ Դատեցեք ինքներդ, դեռ վերջերս նրանք ունեցել են իրենց հարստությունները պահպանող գանձապահ։ Անունն էլ Հուդա էր, և լուրեր կան, որ նա ոտնձգություն է արել իրեն վստահված ընդհանուր դրամապանակի նկատմամբ։
Բայց Հիսուսը չի գողացել,
հարցրեց Պիղատոսի կինը։ Ոչ, պատասխանեց Պիղատոսը, գողացել է Հուդան, գանձապահը։ Իսկ ով է եղել Հովանեսը, հարցրի ես։ Նա Թափարիայում խժդժություններ է առաջացրել և հանդեպը նրան մահապատժի է ենթարկել։
Մի մարգարել նա է եղել,
պատասխանեց Միրիամը։
Ծնվել է Հեբրոնի մոտակայքում, եղել է դիվահար ու երկար ժամանակ ճգնավորի կյանք է վարել։ Չգիտեմ, նա, թե նրա հետևորդները պնդում էին, որ նա մեռելներից հարություն առած Եղյան է։ Իսկ Եղյան մեր հինավուրց մարգարեներից մեկն է։
Նա ժողովրդին ապստամբության է գրգռել, հարցրեցի ես։ Պիղատոսը քմծիծաղ տվեց ու գլուխ նորորեց։ Հետո ասաց. Հերովդիադայի առիթով նա վիճել է հանդեպի հետ։ Հովանեսը բարոյական մարդ էր ու այդ պատճառով էլ գլուխը տվեց։ Բայց դա բավականին երկար պատմություն է, քաղաքականության հետ ոչ մի առնչություն չունեցող պատմություն։
Իսկ ոմանք ասում են, թե Հիսուսը Դավիթի որդին է,
ասաց Միրիամը։
Սակայն դա հիմարություն է։ Նազարեթում այս շշուկներին ոչ ոք չի հավատում։ Ախր այնտեղ է ապրում Հիսուսի ողջ ընտանիքը, ընդ որում նաև ամուսնացած երկու քույրերը, որոնց բոլորն էլ ճանաչում են։ Հասարակ մարդկանց ամենասովորական մի ընտանիք է դա։
Շատ կուզենայի, որ նույնքան հասարակ բան լիներ Տիբերիոսին այս բոլոր խառնակությունների մասին հաշվետվություն գրելիս, քրտմնջաց Պիղատոսը։ Իսկ այժմ այդ ձկնորսն արդեն Երուսաղեմի մոտերքում է, քաղաքում վխտում են ուխտավորները, որոնք ընդունակ են ամեն րոպե անկարգություններ անելու, իսկ Աննան անդադար յուղ է լցնում կրակի վրա։
Եվ չի հանգստանա մինչև որ ասածը չանի,
ասաց Միրիամը։
Նա կամենում է քո ձեռքերով կրակից հանել բաղարջը, և հենց այդպես էլ կլինի։
Իսկ նրա ուզածն ի՞նչ է վերջապես, հարցրեց Պիղատոսը։
Ձկնորսի մահապատիժը։
Պիղատոսը բացասաբար շարժեց գլուխը, իսկ կինը գոչեց.
Ոչ, ոչ, դա Մոթալի անարդարություն կլինի։ Նա ոչ ոքի չարիք չի պատճառել, նա հրոմի նկատմամբ ոչ մի մեղք չի գործել։
Նա աղերսանքով նայեց Պիղատոսին, և սա դարձյալ օրորեց գլուխը։ Թող նրանք իրենք գլխատեն, ինչպես վարվեց հանդեպը, քրտմնջաց նա։ Այդ ձկնորսն իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, բայց ես նրանց ձեռքին գործիք լինել չեմ կամենում։ Եթե ուզում են ոչնչացնել նրան, թող հենց իրենք էլ ոչնչացնեն, իրենց գործն է։
Բայց դու թույլ չես տա,
գոչեց Պիղատոսի կինը։ Եթե ես փորձեմ միջամտել, շատ դժվար կլինի հետո Տիբերիոսին բացատրել, որ ճիշտ եմ վարվել, պատասխանեց Պիղատոսը։
Ինչպես էլ որ գործը շրջվի,
ասաց Միրիամը,
միևնույն է, ստիպված բացատրագիր ես ուղարկելու հռոմ և ընդ որում շատ արագ։ Չէ՞ որ Հիսուսն իր ձկնորսների հետ արդեն Երուսաղեմի պարիսպների տակ է։
Պիղատոսը չկարողացավ թաքցնել այն սրտնեղությունը, որ ծնվեց Միրիամի խոսքերից։ Ինձ չի հետաքրքրում, թե հիմա նա որտեղ է և ուր կգնա հետո, հայտարարեց նա։ Հուսով եմ, որ նրան երբեք չեմ տեսնի։
Աննան կգտնի նրան ու կբերի քո դարպասի մոտ, կարող ես չկասկածել,
նկատեց Միրիամը։ Պիղատոսը ուսերը վեր քաշեց ու մեր զրույցը դրանով էլ ավարտվեց։ Պիղատոսի կինը գտնվելով նյարդային պրկված վիճակում, Միրիամին տարավ իր սենյակը, իսկ ինձ մնում էր միայն անկողին մտնել և քնել այդ խենթ քաղաքի փողոցներից լսվող բազմության բվոցի ու աղմուկի տակ։